Moja ya tabia ya wazi ya huduma ya Yesu ni kwamba alivutia umati mkubwa, umati wa kupitia kiasi. Biblia iliwaita makutano. Siku moja Yesu alizungumza na akawalisha watu 5,000 wanaume. Sasa ituambii ni wanawake na watoto wangapi walikuwepo hapo, bali kufikiria kwangu ni kwamba kwenye wanaume 5,000 pengine utapata wanawake 5,000 na watoto wa kiasi kama hicho. Pengine palikuwa na watu 15,000 ambapo Yesu alipokuwa kizungumza. Mathayo 4:25 yasema, umati kupita kiasi ulimfuata Yesu popote alipoenda. Na kama nisomavyo Biblia, napata kwamba huduma ya Yesu ilikuwa na hali ya ajabu ya kuvutia watu. Iliwavutia watu kwake. Wasioamini walivutiwa na kwenda kumsikiliza Yesu akizungumza na kumtazama akihudumu, na umati mkubwa ulimfuata popote alipoenda. Na hasa sasa mimi naamini kwamba huduma kama ya Yesu bado itawavutia umati leo. Naamini kanisa lako laweza kukua na unaweza kupata umati kanisani mwako ikiwa utafanya kama Yesu alivyofanya. Hutatumia hila ama ujanja kuvutia umati kanisani. Na hautabadilisha masikilizano ya kusadiki ama unyunyizie neno maji ndio uwavutie watu kanisani mwako. Hutahitaji jengo la kanisa kamwe ndio uwavutie watu kanisani, lakini unahitaji kuhudumia vile Yesu alivyofanya. Yesu alifanyaje haya? Yesu aliwahudumiaje umati wa watu? Alifanya mambo matatu. La moja, aliwapenda watu. Biblia inatueleza katika Mathayo kifungu cha 9 mstari wa 36, na alipowaona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutowanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Yesu aliwavutia watu kwa sababu aliwapenda, na kanisa linalopenda litawavutia watu. Lakini hilo ni mojawapo tu. Jambo la pili Yesu alipolifanya ni kutimiza mahitaji yao. Kikao kilichopita tuliangalia jinsi Yesu alivyowauliza watu, unataka nikufanyie nini? Na alifanya mambo kwa vitendo ili kutimiza haja zao. Watu walipoumwa aliwaponya. Watu wakiwa na haja maishani aliwatimizia haja zao. Na kanisa linalotimiza haja za watu katika jamii, katika mtaa au kijiji au mji, litawavuta watu kwa Kristo. Jambo la tatu alilolifanya Yesu ni kufunza kwa njia ya kuvutia na vitendo. Biblia inasema katika Marko 12 mstari wa 37 kwamba makutano makubwa walikuwa wakimsikiliza Yesu kwa furaha. Naamini sasa kwamba huu mchanganyiko wa vitu vitatu, kuwapenda, kutimiza haja zao na kuwafunza kwa njia ya vitendo, ni njia za kuwasaidia kanisa lako kuwavutia umati wa watu. Ndivyo likue na kupanuka na kuwa kama vile Mungu anahitaji liwe. Na kama vile nilivyosema, huduma ya Yesu iliwavutia makutano, na Biblia inatueleza katika Luka 14:23 kwamba Mungu anapenda nyumba ijae kwa sababu anamjali kila mtu. Biblia inasema Mungu hamtaki mtu yeyote apotee, bali ulimwengu wote uokolewe. Na kwa hivyo tunaendelea kukua kama kanisa, sio sababu tunataka kanisa kubwa. Hayo sio matumaini sawa. Tunakuwa kwa sababu watu wanamhitaji Bwana. Kila mtu anayemhitaji Yesu anahitaji kumjua na awe kiungo cha kanisa. Na kama kuna mmoja katika kijiji au mji au mtaa ambaye hamjui Kristo, basi kanisa lako linahitaji kuendelea kukua. Hiyo ni amri kutoka kwa Mungu. Kazi yetu kubwa inasema tunabidi kuendelea kuvutia watu wote kwa habari njema. Sasa hakuna kanisa linalokuwa bila watu wapya kuja kwake. Swali ni hili, je, utawapata wapi watu waje kanisani mwako? Je, utawavutiaje makutano? Napenda tushirikiane kwa njia ya vitendo kufanya hivyo, lakini kabla ya kufanya hivyo, ningependa tushirikiane ukweli juu ya kusifu, kwa sababu hilo ndilo lengo tunalo sasa katika kikao hiki. Nitasifu vipi na kuanza ibada ya kusifu ambayo ni ya uinjilisti, ndio watu waje kwa Kristo? Hebu nikupe kanuni 12 za msingi kutoka kwa neno la Mungu. Nambari moja ni waumini pekee wawezaye kumsifu Mungu. Kusifu kunatoka kwa waumini hadi kwa Mungu. Mungu sio mwanadamu, hivyo anastahili sifa. Hebu nikupe maelezo juu ya sifa. Sifa ni kutoa upendo wetu kwa Mungu kwa kumjua yeye ni nani, vyenye amefanya na vile amenena. Wasioamini hawawezi kufanya hivyo. Ni vigumu kwa yule ambaye hana Yesu moyoni na hajajitoa maisha yake kumsifu. Kwa hivyo ni waumini tu wanaomsifu. Nambari ya pili, hauhitaji mjengo ili kumsifu Mungu. Matendo 17:24 inasema Mungu alifanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa na mikono. Hii ndiyo inayotofautisha Ukristo na dini zingine. Dini nyingi husema ni lazima uende hekaluni kumwabudu Mungu. Lakini Yesu alisema, miili yetu ndiyo hekalu la Roho Mtakatifu ambaye anaishi ndani yetu. Kwa hivyo hauhitaji jengo ndio usifu Mungu. Na katika kanisa la Salobaka ambalo ninalichunga, kanisa letu linaendelea kukua na kukua na kukua hadi zaidi ya watu 10,000 wa kumsifu Mungu pamoja kabla ya kujenga jengo. Nambari 3. Hakuna mtindo maalumu wa kusifu. Yesu alipeana mahitaji mawili ya kumsifu Mungu kwa roho na kwa kweli. Katika Yohana 4:24 alisema, Mungu ni roho na muabuduo yeye imewapasa kumwabudu kwa roho na kweli. Katika roho na kweli. Haya mawili tu ndio tunapaswa kufanya. Ni lazima iwe katika roho na ni lazima iwe katika kweli. Hiyo inamaanisha nini? Katika roho inamaanisha ni lazima itoke moyoni mwangu wote. Sio tu ibada iliyokufa, sio tu kusema mambo ambayo hayana maana katika nafsi au roho yangu. Ni lazima nimwabudu Mungu kwa ukweli na katika roho yangu. Na tena ni lazima nimwabudu yeye na kweli. Hiyo inamaanisha ni lazima msingi wake uwe neno la Mungu. Tukianzisha kuabudu ambako msingi sio Biblia bali ni msingi wa tamaduni au maarifa au mambo napenda kuyafanya, basi hiyo sio kuabudu na kweli. Kuabudu kwa kweli kunatokana na ukweli wa neno la Mungu. Na kila wakati tunapojifunza kusifu ni lazima tujiulize, je, msingi wake ni Biblia? Basi tusifanye hivyo kama msingi sio Biblia, kwa sababu sio kuabudu kwa kweli. Sasa unapoamua kwamba kusifu kunafanywa katika roho na kweli, naamini kwamba Mungu amepeana uhuru wa kutosha wa jinsi ya kuabudu. Inaweza kuwa kwa sauti kubwa, inaweza kuwa hali ya moyo wa chini, ama pengine moyo ulio na furaha. Kote ulimwenguni Yesu Kristo anaabudiwa kila Jumapili na maelfu ya mitindo mbalimbali ya kuabudu. Katika Afrika watu wanamsifu kwa njia tofauti na ile ya Ulaya, na jinsi wanamsifu Asia na tofauti na ile ya Amerika Kusini au Australia ama Amerika ya Kaskazini na kwingineko. Mazungumzo mengi yametolewa juu ya mitindo ya kusifu kwa hiari ya kibinafsi. Sio jambo la kuchagua baina ya nzuri au mbaya. Na ajabu ni kwamba kila kanisa mara nyingi hufikiri kweli njia ambayo tunasifu ndio sawasawa. Lakini Biblia inasema mradi tu kuabudu kwako kuwe katika roho na kweli ni sawa. Sasa hebu nikupe kanuni ya 4. Nambari ya 4, wasioamini hawawezi kuabudu bali wanaweza kutazama waumini wakisifu. Na hili ni jambo la maana sana. Iwapo wasioamini hawamsifu Mungu, ni jambo la ajabu kuwakaribisha waje kwa ibada ya kuabudu. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu wanaweza kuona furaha iliyotujaa. Wanaweza kuona jinsi tunavyolidhamini neno la Mungu na kufanya liguze na kubadilisha maisha yetu. Wanaona jinsi tunalipokea neno la Mungu na jinsi tunalidhamini na kulitukuza. Wanaweza kusikia jinsi Biblia inajibu maswali ya kawaida ya maisha na majibu ya shida zinazokumba kila mtu. Na tena wanafahamu jinsi kuabudu kunamtia moyo na kutuweka nguvu na kutubadilisha. Na nasema ni kwamba kusifu kunaweza tena kuwa ushuhuda ambao ibada ya kusifu inawaleta watu wa Kristo, hata kama ni waamini tu wanaosifu Mungu. Kanuni ya 5 ni hii. Kusifu kuna ushuhuda wenye nguvu kwa wasioamini. Na hii ndiyo hali ikiwa uwepo wa Mungu utasikika na ujumbe unaeleweka. Haya mambo mawili ambayo yanafanya ibada ya kusifu kufanya kazi na kuwafikia wasioamini. Ni lazima uwepo wa Mungu usikike. Neno la Mungu ni lazima lieleweke. Katika Matendo ya Mitume 2 ambapo kinatuambia hadithi ya siku ya Pentekosto, tunapata kwamba uwepo wa Mungu ulikuwa wazi kabisa katika ibada hapo. Na katika kusifu kwa wanafunzi ambako kulivuta watu mji mzima. Kwa kweli tunajua kwamba kundi kubwa lilihudhuria ibada ya kusifu, kwa sababu tunajulishwa kwamba watu 3,000 walipata wokovu siku hiyo. Katika kifungu cha 2:6 inasema, basi sauti hii iliposikika makutano walikutanika. Kwa nini walikutanika? Kwa sababu uwepo wa Mungu ulikuwa hapo. Lakini zaidi ya uwepo wa Mungu kusikika, ujumbe wa neno la Mungu ulieleweka. na naamini kwamba pande zote mbili zilikuwa muhimu kwa kuabudu. Katika kuabudu halisi, ujumbe ni lazima ueleweke. Unakumbuka katika hadithi hiyo inasema kwamba kila mtu aliyekuja kutoka nchi mbalimbali walisikia neno la Mungu kwa lugha zao. Sasa pengine muujiza huo haujafanyika katika ibada yako, lakini kanuni itatumika kwamba neno la Mungu ni lazima lieleweke, na hatuwezi kwa kutumia maelezo ya kidini tu kutumaini watu waelewe neno la Mungu. Wakati uwepo wa Mungu unaposikika na nguvu za Mungu zinadhibitika, na wakati neno la Mungu linaeleweka, huo ndio utaratibu kamili wa uinjilisti. La sita, Mungu hutumainia sisi tuhisi uoga na mahitaji na maswali ya wasioamini wakati wako katika ibada za maombi yetu. Hii ni kanuni ambayo tunaipata katika Wakorintho wa kwanza kifungu cha 14. Wakorintho wa kwanza 14. Paulo alisema haya kwa kanisa. Na alisema ikiwa kanisa litafanya pamoja, kila mmoja aseme kwa lugha na wengine hawaelewi au wasiamini wakija, je, hawatasema kwamba umepotelewa na fahamu? Paulo anasema katika kifungu hiki kwamba kipawa cha kunena kwa lugha hakistahili kufanyika katika ibada ya maombi. Sababu yake ilikuwa kwamba haieleweki na wasiamini. Paulo hasemi kwamba lugha ni upusi. La, hasemi hivyo. Basi anasema kwamba inaonekana hivyo kwa wasioamini. Tena anasema kwamba wakati wasioamini wamehudhuria ibada zetu, ni lazima tuwe tayari kubadilisha hali ya ibada ndivyo tuwalete kwa Kristo. Hebu nikupe mfano wake. Wakati mke wangu na mimi na watoto tunakula chakula cha jioni pamoja, na pengine amepika maharagwe, huwa tunakaa sote pamoja kukila hicho chakula. Lakini tunapoalika wageni nyumbani, chakula hiki hubadilishwa kidogo. Inaweza kuwa ni chakula kile cha jioni, yani maharagwe, lakini tunakipakua kwa njia ya upole. Tunakuwa waangalifu kwa kuwa wageni wako. Basi tunakuwa na upole kuwapa wageni chakula kwanza. Ni chakula kile cha kawaida, bali tunakipakua kwa njia tofauti wakati tumewakaribisha wageni. Sasa hii ni sawa wakati tumewakaribisha wasioamini kwa ibada. Tunapowakaribisha wasioamini kwa ibada ya maombi, itakuwa ni neno sawa la Mungu, kwa sababu hatubadilishi neno la Mungu. La, ujumbe hawezi kubadilishwa. Biblia inasema katika kitabu cha Yuda, ni ukweli uliopokelewa na watakatifu, kwa hivyo hatuwezi kamwe kuchagua ujumbe. Lakini tunaweza kubadilisha jinsi tunavyoushuhudia. Tunaweza kutumia maneno tofauti, tunaweza kusema kwa njia ya urahisi ama kwa njia ya utulivu ambayo inaeleweka. Ndiyo wausikie ujumbe. Sio kwamba tuna unafiki, bali tuna upole na unaonyesha heshima kwa wageni wako. Kanuni ya saba ni kwamba ibada ya maombi haistahili kuwa hafifu. Ndiyo watulize wageni. Haistahili kupunguza ujumbe. Ndivyo uwafikia wasio amini. Ujumbe haupaswi kubadilishwa, bali inastahili kueleweka. Kusema ukweli, mara nyingi unaposhuhudia neno la Mungu huwa haliwapendezi. Wakati Yesu alisema, ni lazima uchukue msalaba na ujikane mwenyewe na unifuate mimi. Wakati Yesu alisema, ni lazima uache mali ulionayo na unifuate, hilo siyo jambo rahisi. Sasa hatuzungumzi juu ya kubadilisha maelezo ya Yesu, bali jinsi ya kufanya wasioamini ama wageni katika ibada ya kanisa kupendezwa na jinsi tunavyowaamkua, maneno tunayoyatumia na maombi ambayo wataelewa, na kusoma vifungu vya maandiko na kueleza ndivyo waweze kuelewa kwa njia ile. Sasa hebu nikueleze kwamba mahitaji ya waamini na mahitaji ya wasioamini yanatofautiana kabisa. Lakini maeneo mengine ni sawa. Kwa mfano, wote waaminio na wasioamini wanahitaji kujua jinsi ya kujenga jamii iliyo na nguvu. Wote wanahitaji kujua jinsi ya kutatua shida za maisha. Wote wanahitaji kujua jinsi ya kutatua hofu na hatia na uoga. Wote wanahitaji kujua, je, kuna Mungu na ni wa aina gani? Wote wanahitaji kujua, je, Mungu ana lengo gani maishani mwangu? Na kwa hivyo unapopanga ibada ya uinjilisti ambapo unaleta wasio wa Kristo na unahitaji kutimiza mambo ambayo yatalingana na wote wa Kristo na wasio wa Kristo, na tena ukumbane na mambo ambayo yatalingana na Wakristo kwa ibada tofauti yao pekee. Wakristo hawachi kuwa wanadamu baada ya kuokoka. Wako na mahitaji sawa ambayo kila mtu anayo, na tunahitaji kukumbana na mambo hayo. La tisa, ni vizuri kutofautisha ibada zako kulingana na lengo zake. Sasa katika baraza hili tunazungumza nawe juu ya jinsi ya kujenga kanisa lako juu ya lengo tano za Mungu. Na kama tulivyozungumza tayari juu ya uinjilisti, na sasa tunazungumza juu ya kuabudu, pengine inatendeka, bila shaka inafanyika kabisa, kupanga ibada kwa lengo tofauti. Ibada moja itaweza kufanywa ya kuwaleta wasioamini kwa Bwana, na ibada moja ipangwe kuwasaidia waaminio kukua katika imani yao. Hizi ni shabaha mbili tofauti, na hizi ni ibada mbili tofauti. Mara nyingi kama kanisa tunajaribu kufanya mambo yote wakati moja. Tunajaribu kuwaleta waumini, yani waliokomaa kwa imani, na tena tunajaribu kuwaleta wasioamini kwa wakati moja. Bali ukinyesha mchanganyiko wa ishara, matokeo yake pia yatachanganyika. Ni muhimu kutofautisha ibada yako. Nilijifunza haya kwa kulelewa nyumbani mwa Mkristo. Baba yangu alikuwa mchungaji, na nilipoendelea kwenda kanisani sikujua wiki hadi wiki ikiwa hii ni wiki njema ya kuleta wasioamini kanisani. Pengine ningemleta rafiki asiamini kanisani na baba yangu angehubiri neno la kukomaa kwa Mkristo. Na hayo hayakumaanishi chochote kwa asiamini, yani hakuelewa nayo. Na pengine angehubiri juu ya, kwa mfano, juu ya kutoa ama kufunga au kuomba, ama pengine jinsi ya kujifunza Biblia, na rafiki yangu asiamini angesema haya hayana maana. Na tena wakati sikumleta yeyote asiamini kanisani, baba yangu angehubiri injili ya wokovu, jinsi ya kuwa Mkristo, na sikumleta rafiki wowote wiki hiyo. Kwa hivyo sikutambua wiki hadi wiki kwamba je, ni wiki gani nzuri ya kumleta rafiki. Utapata kwamba kuna watu kanisani mwako ambao wangewaleta marafiki kwa urahisi katika ibada kama wangejua kwamba hiyo ilipangiwa kuwa ya uinjilisti. Kama wangejua kwamba wakimleta rafiki katika ibada kuna nyimbo ambazo zingempendeza huyo mtu, na ujumbe wake ungemhusu asiamini, na mpango wa wokovu ungeshuhudiwa kwa urahisi na njia ya vitendo, rafiki hangeaibika kwa njia yoyote, na wangejisikia vizuri kwa sababu wangeelewa na kile kinachoendelea. Hata katika makanisa mengi ambayo yanahubiri ujumbe wa uinjilisti, mara nyingi kila kitu katika ibada kimepangiwa aliyeamini, na kwa hivyo maombi ni kwa walioamini, na nyimbo ni za walioamini, na hata mazungumzo yote, matangazo na ushuhuda pia. Na wakati unapoleta ujumbe wa uinjilisti, mtu asiamini tayari hana haja nayo kwa sababu hasikilizi tena. Wakati nilianzisha kanisa la Saddleback, nilikusanya kundi ndogo la waumini na nikauliza, ni wakati mgani ungekuwa mzuri wa watu kuleta asiyeamini katika ibada? Walisema, hapa Amerika asubuhi ya Jumapili, hayo pengine ni tofauti na pale unapoishi, lakini hapa Amerika Jumapili asubuhi ndio inayofaa. Nikasema, vema, ni wakati mgani mnafikiria wasioamini wanaweza kuhudhuria ibada? Wakasema, katika desturi yetu ni Jumapili asubuhi. Kwa hivyo nikasema, sawa, hebu tupange ibada mbili kila wiki. Kwa ibada moja ni ya Wakristo kukua na nyingine ni ya kuleta wasioamini. Na wakasema, vizuri. Na kwa hivyo kanisani mwetu ibada ya Jumapili na hata Jumamosi tuna ibada nne zinazopangiwa kuwaleta marafiki wasio wa Kristo na wasioamini. Na ibada yote imepangiwa kufanya habari njema kujulikana kwa wasiomjua Kristo. Na ibada ya katikati ya wiki ambayo ni Jumatano usiku imepangiwa hasa waumini. Imepangwa kuwasaidia Wakristo kukua na kwenda ndani kwa mambo ya Mungu na kukomaa na kufanya mapenzi ya Mungu. Tumegundua kwamba kwa kugawanya ibada hivi badala ya kuzichanganya pamoja, tunapata kwamba imefanya kazi kubwa kwa njia zote mbili, yani kuwasaidia waamini kukua na kuwasaidia wasio wa Kristo kuja kwa Kristo. Kwa hivyo na kushauri kutofautisha ibada zako. Na kumi, ibada ya uinjilisti. Imepaswa kuzidisha uinjilisti wa moja kwa moja, sio kubadilisha. Lengo la ibada ya uinjilisti sio kusema, sawa, huna haja ya kushuhudia juu ya imani kamwe. Haustahili kumwendea moja kwa moja. La la la. Lakini tuwapata kwamba watu ni rahisi kumpokea Kristo wakati wamekata kauli penye kundi ambapo watu wengine wanawaunga mkono. Na kwa hivyo tumeona kwamba watu huja kwa Kristo haraka. Kwanza, ikiwa mtu amewashuhudia habari njema kwa binafsi, moja kwa moja na kushuhudia kwao binafsi jinsi ya kumpokea Kristo na tena kuwaleta kwa ibada ambayo imepangiwa wasioamini. Ni nini kinafanya haya tokee? Wakati unashuhudia juu ya imani kwa asiamini kazini au katika jamii au sokoni au majirani juu ya imani, tena ninasema, oh, ingekuwa vizuri kama ungeandamana nami kwenda kanisani pia, na tena tuwe na ibada imepangiwa mtu huyu. Vema wakiona watu wengine dazani au 100 katika ibada ya kanisa lako, wataona kwamba sio wao tu, na waseme, oh, hili sio jambo mtu moja tu anaamini. Na tumeona mafunzo mengi yanaonyesha kwamba watu wanahitaji nguvu za kundi la watu wengine ili wakate kauli kumfuata Kristo kwa haraka. Tena nataka kukupa kanuni nyingine, nayo ni hii: hakuna taratibu maalum imepangiwa ibada ya wasioamini, ibada ya uinjilisti. Ibada ambayo umepanga ndiyo itakuwa sawa kwa kanisa lako. Siwezi kukuambia jinsi utafanya katika hiyo ibada. Ninaweza kukupa kanuni, lakini ni lazima ilingane na desturi yako, jamii yako, na aina ya watu unawahubiria na shabaha yako. Mambo ambayo hayabadiliki katika kupanga ibada ya uinjilisti ni vitu vitatu ambavyo nilitaja mwanzoni kwa kikao hiki. Moja, ni lazima uonyeshe upendo kwa watu katika ibada. Nambari ya pili, ni lazima ushuhudie neno la Mungu kwa njia ambayo inapendeza na kueleweka kwa urahisi. La tatu, ni lazima uhusishe Biblia kwa mahitaji ambayo watu wanayo maishani mwao. Kwa sasa, haya yakiwa msingi, ningependa kukusaidia na mashauri ya jinsi ya kujenga ibada ya kuabudu ya uinjilisti. Jinsi ya kujenga ibada ambayo itawavutia makutano. Hebu nikupe mashauri kadhaa. Kwanza, panga ibada yako kwa mawazo ya shabaha ya watakaohudhuria. Kumbuka kwamba tumeongea tayari katika kikao kilichopita jinsi ya kujua samaki unayemvua. Jua ni aina gani ya watu unaotumainia kufikia. Kanisani mwangu kila wiki tunakaa chini na kupanga mahubiri na kupanga nyimbo, na tunavyopanga kila sehemu ya ibada tunasema, ni mtu wa aina gani atakayekuja hapa na wanahitaji nini? Sasa kile kinachofanya kuwe na mabadiliko ni nguvu za mabadiliko ya maisha ya binafsi. Na kuna kitu ambacho kila kanisa laweza kufanya katika kila desturi, nayo ni kushuhudia wenyewe kwa wenyewe. Kila hasa kinachofanya watu wabadilike ni kuona maisha wengine yamebadilika. Katika ibada ya kanisa letu, kila wiki kwenye ibada ya wasioamini, tuna hadithi moja, hadithi ya kweli ambayo mtu anasema jinsi alimpata Kristo. Na tunawaambia waiandike hiyo hadithi na kuifikiria vizuri, na tena waihadithie kwenye ibada. Wakati mchungaji anahubiri na kufunza, mara nyingi asiamini huangalia na kusema, oh, huyu anafanya hivyo kwa sababu ameajiliwa. Hiyo ndiyo kazi yake, ama anastahili kufanya hivyo kwa sababu yeye ni mtakatifu. Lakini mshiriki wa kanisa lako akipenda hadithi yake na kushuhudia vile Yesu amebadilisha maisha yake, watasema, oh, huyu mtu ni kama mimi. Yeye sio mtakatifu, sio mchungaji au kasisi, na sio mzee wa kanisa. Yeye ni mtu wa kawaida. Na hiyo inamguza kwa nguvu. Kwa hivyo panga ibada yako ya wasioamini na dhamira ya kuwa na ushuhuda hadithi ya mtu binafsi katika kila ibada. Jambo la pili, shauri lingine, buni hali ambayo watu wanataka kuja kwa ibada. Unamaanisha nini na hali? Ninamaanisha hali ya ibada lazima iwe ya kupendeza na kuvutia. Ikiwa hawezi kupanga iwe ya kuvutia, basi unapoteza wakati. Hebu nikupe maneno hasa ambayo itakusaidia kupanga ibada ambayo itafanya watu ambao hawajaamini kutaka kuja kanisani mwako na hata kurudi tena kama vile Yesu alisema alivutia makundi makubwa. Kwanza, buni hali ya kutumainika, ambayo ni hali ya kujaa upendo, ambapo utakapoanzisha ibada una hali kama hii. Tunaamini Mungu yuko hapa na hiyo ndiyo siku Bwana ameifanya, hebu tufurahi na kuishangilia. Kitu kizuri kitafanyika hapa. Hapa ni mahali pazuri na ni pahali pa kutumainia. Hii ni nini? Hii ni imani. Na imani inafanya moyo kujisikia katika ibada. Ni nini kinafanya watu kuja katika ibada pale wanapojisikia kama kuna kitu kitatendeka, kitu kizuri? Ni nini kinaleta hali kama hii? Vema, kufanya washiriki kuombea ibada kila wiki ndiyo jibu. Kufanya watu kuleta marafiki wao kwenye ibada kunafanya hali ya matumaini, kwa sababu tunajua wale wasioamini watakuwa kwenye ibada na watasikia neno la Mungu. Aina ya muziki utakaochagua na mdundo wa kupendeza na hali ya kutukuza. Watu wanataka kuwa sehemu ya kutukuza. Wakati kanisa lako linakuwa, watu wakiendelea kuja watafanya liwe na nguvu na kufanya mvuto wenye nguvu, kwa sababu watu watasema, oh, kitu fulani kinafanyika hapa kwa sababu tunaona watu wote hapa. Na zaidi ya yote, imani ya uongozi, ambao ni timu ya upangaji wa ibada, mtu ambaye atanena neno la Mungu, akifundisha watu neno la Mungu, mtu ambaye atakayeongoza muziki, watu ambao wataombea ibada, pengine wana muziki ambao wataimba katika ibada, chochote watu watafanya. Wanapaswa kuwa na imani, kuamini kwamba Mungu atafanya kazi. Kila wiki naomba ombi fupi kabla ya ibada ya kuabudu. Nasema, Bwana, najua kwamba utafanya maajabu katika ibada ya leo na nakushukuru kabla ya hayo. Imani ni kushukuru Bwana kabla. Ikiwa utashukuru baada ya kufanyika, basi hiyo sio imani, hiyo ni shukrani, unashukuru tu. Lakini ukimshukuru Mungu kabla kwamba atafanya kazi katika ibada na uamini atafanya, hiyo ni imani ya ajabu. Biblia inasema kwa kadiri ya imani yako na ifanyike kwako. Kwa upande mwingine, Biblia inasema bila imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Kwa hivyo ikiwa unaomba, unaimba, unaabudu, kama hauna imani kwamba Mungu atabadilisha maisha katika ibada, Biblia inasema chochote kisicho cha imani ni dhambi. Na Biblia inasema lakini pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Hivyo ibada haiwezi kumpendeza Mungu hadi tumtumainie yeye afanye kazi, hadi tumtumainie afanye mpaka tumainie uwepo na nguvu zake zionekane katika maisha ambayo yamebadilika. Hivyo buni hali ya matumaini kupitia maombi na imani. Hali nyingine unayotaka kuwa nayo katika ibada yako ya kuabudu ni hali ya kutukuza. Biblia inasema katika Zaburi, nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Sio nilihuzunika au kukasirika ama utika, nilifurahi. Biblia inasema katika Zaburi 100 kifungu cha 2, mtumikieni Bwana kwa furaha, njooni mbele zake kwa kuimba. Unajua ibada nyingi zafanana na mazishi jinsi vile wanavyotukuza. Kuna hali ya kunyanyasa na kuhuzunisha sana. Watu wanataka kwenda mahali panapo uhai. Wanapenda kwenda penye raha na kicheko na penye hadi ya kuvutia. Njia moja ambayo unataka kubuni hadi ya kutukuza ni kuimba nyimbo mpya. Ningehimiza uwatie moyo watu wa kanisa lako kuandika nyimbo mpya. Biblia inasema mwimbieni Bwana wimbo mpya. Shida ni hii, makanisa mengi bado wanaimba zile nyimbo za kale. Tumeimba nyimbo hizi kwa miaka 100. Na kinachofanyika wakati unaimba wimbo mara 50 au 60, unachofikiria juu ya maana yake. Inakuwa ni kumbukumbu na umeweka fikira zako katika hali batilifu na kuimba tu wimbo. Wakati watu wanaimba wimbo mpya, inasemekana Mungu anafanya jambo sasa. Mungu anafanya kazi kati yetu. Kuna raha sasa. Sio imani tu ya baba zetu, bali Mungu yuko hapa anafanya kazi sasa. Kwa hivyo andika nyimbo mpya. Mungu anaweza kutumia mtindo wowote wa nyimbo. Haustahili kutumia nyimbo za tamaduni zingine, tumia nyimbo za tamaduni yako. Tumia sauti na namna ya utamaduni wako na Mungu atakubariki kwa hayo. Hakuna mziki mtakatifu, bali kuna maneno matakatifu. Na kwa hivyo unaweza kutumia mziki wa aina yoyote, mradi tu maneno yawe ya roho na kweli. Tena ubuni hali ya kutia moyo. Hayo ni njia nyingine ya kujenga ibada nzuri. Busara ya kutia moyo. Unajua kuna habari mbaya sana katika ulimwengu. Kila wanataka kusikia ni habari njema. Bila shaka, hivyo ndivyo injili ilivyo. Injili inamaanisha habari njema. Hii habari njema duniani. Tuna habari kuu ulimwenguni, lakini mara nyingi tunaishuhudia kama kwamba ni habari mbaya. Tunapaswa kutabasamu kwa na furaha, kutukuza kwa sababu tumesamehewa dhambi zetu, ya kale yamepita, sasa tuna lengo la kuishi na uzima wa milele binguni. Tuna habari kubwa ulimwenguni. Hivyo tunahitaji kuishuhudia kwa furaha na tunahitaji kuishuhudia kwa hakika. Watu wengi wana wakati mgumu maishani. Watu wengi wana shida nyingi na kila wiki wanasikia kuvunjika moyo. Kama kanisa lako litakuwa na hali ya kutia moyo kwamba kila wiki watu watainuliwa, watatiwa moyo na watapewa matumaini, basi utapata wasioamini wengi wakija katika kanisa lako ili tu watiwe moyo. Na wakati unakuja kutiwa moyo, unaweza kushuhudia habari njema ya Yesu Kristo kwao. Jambo lingine unaloweza kufanya ni kubuni moyo wa jamii. Watu wanataka kusikia kwamba wao ni sehemu ya ibada. Hawataki kusikia kama wao wametengwa, kwamba wao ni wageni. Hivyo vile ningekushauri ufanye ni uwe na watu wengine wa kuamkua ambao watakuwa hasa wanawaamkua watu kabla waingie kwa ibada na kuwakaribisha wakiwasalimia kwa furaha na kuwasalimia kwa mikono na kuambia asanteni kwa kuja kwa ibada yetu. Tunafurahi kwamba umekuja hapa. Karibuni. Unaweza pia kuwa na mahali pengine pa maalum pa wageni, watu wapya pa kukaa na kuwafanya wajisikie vizuri. Haustahili kuwaaibisha kwa kuwafanya wasimame na kutaja majina yao au kuwafanya waseme kitu chochote. Kitu kimoja mwanadamu anaogopa ni kusimama mbele ya umati wa na kuongea. Uoga wa pili watu wanao ni uoga wa kukutana na watu wapya. Kwa hivyo usiwatishe kwa kuanzisha uoga kwao, lakini wapatie makaribisho ya kibinafsi bila kuaibisha mbele ya watu. Unataka kujenga ibada penye utarudisha hali ya mioyo ya watu na kuwatuliza kwa kuwatia moyo. Tena kitu kingine ambacho kitakusaidia kujenga ibada ya uinjilisti, ikiwezekana chukua mistari ambayo unaweza kuhubiri juu yake ama kufundisha na uiandike kwenye karatasi ndio waishike. Watu wengi wanaogopa Biblia kama sio waamini. Hiki ni kitabu cha kuogofya. Kwanza kitabu hiki hakifanani na vitabu vingine wamezoea kuviona. Na hata ina nambari kabla ya kila mstari. Na hata watu wengi hawaisomi kamwe. Kwa hivyo utafanya nini? Vema, kwanza ikiwa itawezekana iandike mistari hiyo kwenye karatasi na mtu akija kanisani anaweza kuisoma, kwa sababu utasema leo tunasoma katika kitabu cha Yohana. Wengi wajui penye kitabu cha Yohana kiko, hawajakiona kitabu hiki, hivyo watakitafuta na kwa aibu kwamba watu wengi wamekipata. Lakini ukiweka mistari ya Biblia kwenye karatasi wataisoma wote pamoja, hata ambao hawajui kuangalia Biblia. Na hiyo inawatuliza. Kwa nini tunataka kuwatuliza wasio wa Kristo? Kwa sababu wakitulia basi watasikiliza habari njema. Wakati mwingi watu wanapokuja kanisani wanaogopa. Wanaogopa nitasema nini? Nitaimba nini? Kuna kitu ambacho nastahili kusema? Kuna mahali nitaweka sahihi? Kuna kiasi cha pesa nitakachopeana? Kuna taratibu ambazo nastahili kufuata ambayo sijui? Nitajiaibisha kwa kufanya kitu kibaya? Basi fanya kila kitu ambacho kitapunguza huo uoga, kwa kuwakaribisha na kuiweka Biblia karibu, kwa kuiweka kwenye kijikaratasi. Imba nyimbo ambazo zina maneno wataelewa. Mambo kama hayo, mambo madogo, na utafikiria mengine mengi ambayo itawasaidia kutulia. Na wakitulia basi watasikiliza vizuri na watasikiliza Yesu Kristo anaweza kuingia katika roho zao. Vyenye utafanya utajenga daraja ya upendo kati ya roho zao na yako, na umwachie Yesu avuke hiyo daraja. Shauri lingine nataka kukupa la kujenga ibada ya uinjilisti ni kutoa nafasi kwa watu
na utumainie watampokea Kristo na utumainie watu kupokea. Kila wakati toa nafasi ya kumpokea Kristo katika ibada na utumainie watu kumpokea. Mara nyingi watu watahubiri habari njema, lakini itakuwa kama kuvua bila ya kutupa ndoano majini, ama kwa kuvua bila ya kukunjua uzi wa kuvua ndani. Badala yake wanasema, vema, hii ndio habari njema, nendeni nyumbani. Kila ambacho unastahili kufanya katika kila ibada ni kufunga na maombi, ambapo watu watasema, ikiwa unataka kumpokea Kristo, omba ombi hili moyoni mwako, na unaweza kuomba kwa sauti na uache waombe kwa moyo. Wakati nilianzisha kanisa la Saddleback hapa Amerika, tuna desturi ya kualika watu kuja mbele ya kanisa baada ya ibada ili wampokee Kristo. Na hii ilikuwa ni desturi yangu. Tena nilifikiria inatupasa kufanya hivyo. Vema. Ibada ya kwanza ambayo nilikuwa nayo katika kanisa letu ilikuwa kwenye shule ya upili, na nilipokuwa na hubiri nilipanga kualika watu kuja mbele na ikiwa walitaka kumpokea Kristo. Na kabla ya kumaliza ibada niliangalia nikaona kwamba hapakuwa na nafasi ya kuja mbele kwenye mjengo huo. Kulikuwa ni chumba cha sinema. Kwa hivyo niliunda njia nyingine za watu kumpokea Kristo. Njia moja ambayo tuliona katika kanisa ni kuwa na kadi na iko katika kila kiti. Na baada ya ibada, nilipofunga ibada nilisema, kama unataka kumpokea Kristo rohoni mwako, hebu wote tuinamishe vichwa na tuombe. Na kusema, unaweza kuomba ombi hili katika fikira zako. Mungu atakusikia, anajua kile unachofikiria sasa hivi, na nitaomba ombi la toba. Yesu Kristo, tafadhali njoo maishani mwangu. Na nitaacha na kusema, je, utasema hayo? Nataka wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nataka uwe mtawala wangu. Tafadhali nisamehe dhambi zangu, tafadhali nipokee katika jamii yako. Nataka kufuata wewe katika jina la Yesu. Amen. Na tena nitasema, sasa kama umeomba ombi hilo niangalie. Na nitaongea na watu walioko hapo katika ibada na nitasema, unajua kama uliomba hilo ombi ni ombi kuu uliloomba na ni mwanzo wa maisha mapya. Maisha ya Kristo, tunataka kukusaidia kukua kama Mkristo, na tuna kitu cha kukusaidia na watu ambao wataongea nawe. Ukituruhusu kujua kauli yako. Hii ni njia moja unayoweza kutumia. Tengeneza kadi ndogo ambayo wanaweza kuandikia majina yao na anwani ikiwa wanaishi mjini. Na nyuma yake inasema, nimeampa Yesu maisha yangu leo. Niliomba ombi hilo, na ina kauli zingine, na tuna karamu wanayoweza kutumia kuandikia na kuirudisha. Na unaweza kumpa mtu yeyote mlangoni ama waweke kwenye vikapu vya sadaka ikiwa sadaka itachukuliwa. Na hiyo ni njia moja unayoweza kupokea. Gundua watu ambao wamempokea Kristo katika ibada ya kanisa lako. Kitu kimoja ambacho nadhibitisha ufanye ni urudie ibada yako. Viongozi wa kanisa lako baada ya kila ibada wanastahili kuja pamoja. Pengine siku hiyo ama ifuatayo, na useme, je, tutafanya nini ili ibada iwe bora zaidi Jumapili ijayo? Na kila wakati ubuni njia mpya ya kueneza injili kwa njia bora zaidi. Kama utaomba na kumuuliza Mungu akupe mawazo mapya, atakupa na watu wengi watampokea Kristo.